No niin. Sanoin, että puhutaan sitten väkivallasta ja väkivallan kulttuurista Neuvostoliitossa. Ja tavallaan se, mikä on minusta niin kuin olennaista, jos mietitään arkea. Me ollaan edelleen niin kuin ehkä sillä tavalla, jos nyt ajatellaan niin kuin kronologisesti, niin siinä sotien välisissä vuosissa. Ja en mene hirveästi nyt tässäkään oikeastaan sinne aikaan niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, että käsitellään niitä oikeastaan niistä teemallisissa osioissa enemmän. Mutta tavallaan katsotaan sitä, että miten neuvostoyhteiskunta oli erityisesti Stalinin aikana niin jatkuvassa sotatilassa omalla tavallaan, vaikka ei ollutkaan sotaa käyvä valtio. Ja tavallaan tässä niin kuin ihan, jos ajatellaan sitä lähtökohtaa, palataan taas sinne ihan neuvostovallan alkuun. Tässä on tämmöinen Boris Jefimovin pilapiirros, kun proletaarin silmä vuodelta 1922, jossa tämmöinen proletaari valaisee tuommoista hämärää massaa, jossa näkyy näitä neuvostovallan vihollisia. Siellä on vähän tuommoista japanilaisen näköistä ja sitten on kaiken maailman proletaaria. Siellä lukee heidän joukossaan salaliitot, vakoilu, petos, spekulaatio, petturuus ja tavallaan nyt näkyy, että mitenkä tämä proletaarin salainen poliisi sitten valaisee tätä kaikkea ja paljastaa näitä salaliittoja. Pointti on se, että se epäluulon ilmapiiri, jonka niin kuin tämä bolshevikkien valtaan nousu ja sitten toisaalta sisällissota aiheuttaa, niin miten se jatkuu oikeastaan sen sisällissodan jälkeisten vuosienkin jälkeen. Läpi sen nepkauden ja sitten se tulee hyvin vahvasti esiin siellä Stalinin kaudella. Et toki nepvuosina niin tätä terroria, joka oli aika voimakasta siinä sotakommunismin aikana sisällissodan vuosina, niin sitä rajoitettiin. Ja tavallaan niitä toimenpiteitä, joita sitten esimerkiksi muun muassa uskonnollisia toimijoita ja porvaristoa, aatelia vastaan suunnattiin, niin niitä selkeästi rajoitettiin hyvin voimakkaasti. Ei ne loppunut kokonaan, mutta ihan eri tavalla kuin sotakommunismin aikana tai sitten Stalinin vuosina. No nyt se, mikä tuossa purkissa lukee, siis nuo kirjaimet tuolla valo tavallaan lyhdyssä ovat V, C ja K, joka on siis lyhenne Tšekasta. Et jos kuulette Tšekasta puhuttavaa, niin se on nimenomaan nyt tämä samainen organisaatio, josta sitten tulee Neuvostoliitossa käytetty nimitys salaisen poliisin työntekijöistä, eli tšekisti. Puhuttiin ihan yleisesti myöhemminkin, vaikka Tšekaa sinänsä ei enää ollut organisaationa ja se oli vaihtanut nimensä, niin puhuttiin tšekisteistä. Tšeka on siis käytännössä, nämä ei ole ihan samoja organisaatioita, mutta voi sanoa, että nämä seuraa toisiaan. Että ensin Tšekasta tulee OGPU, sitten siitä tulee osa NKVD:tä, eli sisäasian kansankomissariaattia, sitten siitä tulee sodan jälkeen MGB, ja sitten lopulta varmaan se, millä nimellä te sen tunnette tänään, tai ehkä parhaiten, eli KGB, joka se on sitten kylmän sodan vuosina. Ja sittenhän niin kuin nykyinen FSB Venäjällä on käytännössä tämän KGB:n seuraajaorganisaatio. Mitä se kaikissa näissä muodoissaan on, että ihan sieltä Tšekasta lähtien, niin kyseessä oli poliittinen poliisi ja turvallisuuspalvelu. Eli ei se tavallinen rikospoliisi, joka huolehtii niin kuin järjestyksestä ja rikosten tutkinnasta, vaan nimenomaan poliittinen poliisi, jonka tehtävä oli etsiä poliittisia vihollisia ja toimia sitten samalla valtion turvallisuudesta huolehtivana organisaationa. Tässä tapauksessa tietysti ennen kaikkea kommunistisen puolueen turvallisuudesta. Ja nyt tämä epäluulon ilmapiiri ja väkivallan uhka, niin se purkautuu sitten hyvin voimakkaasti, on tavallaan selittävänä tekijänä myös sitten sille Stalinin terrorille 30-luvulla. Se ei näy suoraan, siis Stalinin terrorihan on yleensä ne pahimmat vuodet ajoitetaan sinne 36, 37, 38, mutta tietyllä tavalla se on vaan sen huipentuma, että se alkaa jo sieltä ensimmäisestä 5-vuotissuunnitelmasta ja kohta vähän katsotaan sitä, että mitä se käytännössä tarkoitti. No nyt siinä edellisessä luennossa me päästiin siihen teollistumiseen ja puhuttiin, miten 5-vuotissuunnitelma ja Stalinin valtaan nousu tuo mukanaan hirveän voimakkaan teollistumisen. Ja siinä oli myös viittaus tähän työläisten ja talonpoikien liittoon. No, tässä meillä on nyt Stalinin aikainen tämmöinen hyvin yleisesti käytetty tämmöinen kollaasityyppinen juliste, jossa on niin kuin tavallaan eri valokuvia käytetty pohjana ja niistä on koostettu juliste. Tämä oli aika semmoinen niin kuin uudenlainen, mutta paljon Neuvostoliitossa käytetty tapa niin kuin käyttää valokuvia taitavasti sitten osana julisteita. Siellä todetaan, että peltojen iskurityöläiset, siellä tulee taas se iskurityöläinen, taistelussa maatalouden sosialistisen jälleenrakentamisen puolesta. Ja tavallaan nimenomaan tätä maaseudun teollistamista nyt tuotiin vahvasti tässä esille. Mitä Stalin totesi, keskeinen osa sitä ensimmäistä viisivuotissuunnitelmaa oli maatalouden kollektivointi. Ja nyt tämä kollektivointi varmaan on sillä tavalla ihan tuttu sana. Siellä mainitaan tässä julisteessa tämä kollektivisaatio, eli kollektivointi. Ja sitten Stalin myös toteaa, nämä molemmat on siis lainauksia tuolta julisteesta, Neuvostoliiton työväen luokka vie lujasti ja päättäväisesti eteenpäin liittolaistensa työläistalon poikien teknistä varustautumista. Ja käytännössä puhutaan siis maataloustyön teollistamisesta. Ja tosiaan nämä käännökset voi kuulostaa kömpelöitä, mutta niin on noi kyllä noi alkuperäiset venäjänkielisetkin, että tämä on hyvin tyypillistä Stalinin ajan näille tämmöisille iskulauseille, että ne ei ole enää niitä yksinkertaisia neuvostot plus sähköistäminen on yhtä kuin neuvostovalta tyyppisiä, vaan että se on niin kuin, menee huomattavasti monimutkaisemmaksi. Mutta tämä käsite, mitä Stalinkin täällä käyttää, tämä työläistalonpojat, niin kuvaa tilannetta oikeastaan aika hyvin, koska pointtina oli se, että talonpoikaiskulttuuri, joka oli se hallitseva Venäjän valtakunnassa ja tavallaan valtaosa ihmisistä eli talonpoikaiskulttuurissa ja maaseutuympäristössä, tämä piti hävittää ja tilalle piti tuoda teollinen maaseutu ja sillä tavalla niin kuin luoda työläisten kulttuuria ja uutta Neuvostoliittoa. Nyt te tiedätte ne ennakolta jo, on varmasti tuttua se, että mitä kollektivoinnista seuraa. Ja täällä on näitä valokuvia, niin kuin esimerkiksi tässä nyt oli Harkovan alueelta vuodelta 1933, että siellä ihmisiä kävelee ja siellä on niin kuin käytännössä joko nälkään kuolleita tai kuolemassa olevia näkyy kuvassa. Ja nyt tämä kollektivointi ei ollut pelkästään niin kuin maatalouden teollistaminen, vaan se oli käytännössä niin kuin se maatalouden teollistaminen hyvin väkivaltaisella tavalla. Ja sehän osittain tähän kuului myös tämä niin sanottu kulakkien vastainen kampanja. Ja kulakeillahan tarkoitettiin nyt varakkaita talonpoikia, eli niitä, jotka omisti paljon enemmän kuin toiset. Ja nimenomaan tämän kollektivoinnin seurauksena niin lähes 2 miljoonaa henkilöä siirrettiin maaseudun näistä käytännössä, niin, siis maaseututyöläisiä, niin työleireille vuosien 30-31 aikana. Stalin totesi, että tavoite on nimenomaan nyt se kulakkien tuhoaminen, mutta tästähän on hirveän paljon tehty tutkimusta ja kiistelty, että mikä se todellinen tavoite oli. Et esimerkiksi Ukraina sanoo, että tavoitteena oli nimenomaan ukrainalaisten kansanmurha, puhutaan Holodomorista. Mutta sitten tavallaan siinä jää se laajempi konteksti ehkä näkemättä, että Ukraina ei todellakaan ollut ainoa alue, joka tästä niin kuin toimista kärsi, vaan kyllä ne vaikutti myös Etelä-Venäjälle ja muun muassa Kazakstaniin hyvin voimakkaasti. Se, mitä kulakilla tarkoitettiin, niin se lopulta laajeni niin, että kulakki oli oikeastaan kuka tahansa, jolla oli niin kuin vähänkin maata tai eläimiä. Et silleen niin kuin kauhean tarkasti ei määritelty, että ketkä nyt on niitä kulakkeja. Et tavallaan tämä oli, niin kuin, jos 20-luvulla niin kuin nepmaneja käytettiin bolshevikkien keskuudessa haukkumasanana, niin nyt sitten tavallaan kulakki oli semmoinen haukkumasana, jota sitten saatettiin käyttää oikeastaan ihan kenestä tahansa, joka niin kuin sillä alueella, josta ei pidetty ja jolla oli vähänkin enemmän sitä varallisuutta. Näitä kuvia tosiaan kulakeista siellä nyt näkyy, kun katsoo noita ihmisiä, niin helppo päätellä, että ketkä edustaa virkavaltaa ja ketkä edustaa sitten kulakkeja. Että ne ei ole kauhean ehkä onnellisia nämä ihmiset, jotka on tullut karkotetuksi. Veikkaisin, että tuossa noin säkit on heiltä takaa varikoitua omaisuutta, luultavasti viljaa. Tämä on Donetskista, Ukrainasta. Toinen kuva, jossa näkyy, kun komsomolilaiset, eli nämä on nyt vapaaehtoisia kommunistisen puolueen niin kuin nuoriso-osaston väkeä, jotka on takavarikoimissa kulakkien piilottamaa viljaa. Oletettavasti siellä on piilotettu siis hautoihin. Että tavallaan ollaan kaivettu sinne hautausmaalle paikkoja, joihin sitten on piilotettu tätä viljaa. Nyt mitä tämä aiheutti Neuvostoliiton maaseudulla, niin oli huomattavan raju muutos. Käytännössä 91% kaikesta viljelyalasta kollektivoitiin. Eli se muuttui sieltä, kun ensin NEP-kauden aikana niin käytännössä oli annettu maanviljelijöille ne maat, niin nyt ne tuotiin yhteen ja kollektivoitiin, eli tavallaan otettiin valtion omaisuudeksi. Tämä toteutus oli erittäin brutaali, siihen liittyi nämä laajat väestönsiirrot, mistä puhuttiin jo tuossa, ja sitten seurauksena oli hyvin laaja nälänhätä, erityisesti maaseudulla. Ja nyt me puhuttiin jo nälänhädästä silloin 20-luvun alussa, joka liittyi sisällissotaan ja osittain sääilmiöihin, toki myös siihen sotakommunismiin, että siihen liittyi ne ruoan pakko-otot. Nyt minkäänlaista tämmöistä niin kuin sääilmiötä, joka olisi aiheuttanut tämän nälänhädän, niin ei ollut, että olisi ollut mitään äärimmäistä kuivuutta esimerkiksi. Nyt tämä oli käytännössä valtion aiheuttama, tämä nälänhätä. Kuolleiden määrä on hirveän vaikea arvio, mutta puhutaan miljoonista, jopa 5 miljoonaa kuollutta Neuvostoliitossa niin kuin ihan tähän niin kuin nälänhädän seurauksena. Mutta tuho oli alueellista. Et se ei esimerkiksi, niin kuin, jos puhutaan suurista kaupungeista, vaikka Moskovasta tai Leningradista, tämä ei koskenut niitä, ei siellä ollut pulaa ruoasta. Ruokaa tuli ihan hyvin. Ja monilla alueilla muutenkin Neuvostoliitossa ei kärsitty nälänhädästä. Ne alueet, jotka kärsi kaikista pahimmin, on Itä-Ukraina, just nämä alueet, missä tälläkin hetkellä Ukrainassa soditaan, ja sitten vanhat kasakka-alueet. Ja nämä, niin kuin, jotka viittaa sitten siihen Ukrainan itäpuolella oleviin Venäjän alueisiin aika pitkälti, niin nämä oli ne alueet, jotka kärsi kaikista eniten. Ja sitten vielä Kazakstanin puolella oli alueita, joissa oli aika valtavia tuhoja. Tämä näkyy, tämä ihmisten niin kuin siis valtava kuolleisuus tähän nälkään, niin muun muassa siinä, että vuoden 1937, kun Neuvostoliitossa suoritettiin suuri väestönlaskenta, niin se salaattiin. Koska muuten se alueellinen tuho, että miten niin kuin tietyt alueet Neuvostoliitossa oli lähestulkoon autioitunut, niin se olisi näkynyt ja sen takia tämä pidettiin salaisena, tämä väestönlaskenta. Se, mitä tämä sai myös aikaan, niin oli se, että väestöliike kaupunkeihin voimistui. Eli maaseudulta ihmiset muutti tosi suurissa määrin kaupunkeihin ja maaseutu autioitui senkin seurauksena. Perinteinen kulttuuri osittain tuhoutui, eli erityisesti niin kuin Ukrainan maaseudulla, jossa oli niin kuin tämmöinen perinteinen talonpoikaskulttuuri ollut tosi vahvaa, niin käytännössä se tuhottiin hyvin pitkälti 30-luvun aikana. No nyt puhuttiin, että tehtiin väestönsiirtoja, eli ihmisiä siirrettiin eri puolille Neuvostoliittoa, ja erityisesti tämän kollektivoinnin seurauksena maaseudulta otettiin väestöä näihin työleireihin. Niin minnekä sitä sitten otettiin, niin käsitellään seuraavaksi sitä. Tässä näkyy kartalla niin sanottu Bielomor-kanaali, eli Valkoisen meren kanaali. Tämä liittyy osaltaan myös sit siihen, kun puhuttiin näistä tavallaan suurista rakennushankkeista ja teollistamisesta, niin tämä on yksi näitä ensimmäisen 5-vuotissuunnitelman niin kuin suurhankkeita. Ja tullaan kysymykseen pakkotyöstä ja mikä sen asema oli varsinkin sitten Stalinin ajan Neuvostoliitossa. Tuossa on juliste, jossa mainostetaan, että kanaalisotilas, nämä oli just sitä niin kuin sotilaallista retoriikkaa, mitä harjoitettiin paljon, puhuttiin siis, nämä oli pakkotyössä täällä kaivamassa tätä Valkoisen meren kanaalia, mutta tosiaan heitä kutsuttiin kanaalisotilaiksi. Ja sitten siellä vapaasti suomennettuna alhaalla todetaan, että hikinen työ sulattaa tuomiosi. Annetaan siis ymmärtää, että kun teet työtä, niin sitten oma tuomio siitä lyhenee. Tätä tuotiin tosi voimakkaasti, tätä Bielomor-kanaalia esille Neuvostoliiton propagandassa sekä sisäisesti että myös ulkomaille. Ja ihan avoimesti kerrottiin, että tässä projektissa käytetään vankityövoimaa. Ja tämä perusteltiin sillä, että sanottiin, että tätä pidettiin tämmöisenä uudelleen kouluttamisena. Eli ennen kaikkea haluttiin tuoda esille ulkomaille se, että nyt nämä on niitä työtä tekemättömiä. omistavaa luokkaa, joka ei itse ole tottunut tekemään työtä, vaan rikastunut muiden työllä. Ja nyt he käytännössä uudelleen koulutetaan työn avulla, eli heistä tavallaan tulee tuottavia yhteiskunnan jäseniä. Tällä kanaalilla oli jopa 100 000 ylikin vankia yhtä aikaa töissä. Ja se, että miten tätä esiteltiin, niin täällä oli muun muassa lähetettiin neuvostoliittolaisia kirjailijoita ja sitten myös ulkomailta tämmöisiä, ei välttämättä kommunisteja, mutta kommunismin myönteisesti suhtautuvia kirjailijoita kutsuttiin tutustumaan tähän työmaahan. Ja he kirjoitti sitten eri medioihin ja jopa kirjoja tästä Bielomor-kanaalihankkeesta. Toki, niin kuin usein tämmöisissä, niin kuin tullaan vankileireihin sodankin aikana tutustumaan, niin niitähän aina siivottiin, että ulkomaisille näytettiin, että miten hyvät olot siellä on. Ja sama tehtiin toki myös täällä Bielomor-kanaalin yhteydessä. Mutta näitä aitoja kuvia sieltä, että miltä siellä näytti, niin käsivoimihan sitä kanaalia käytännössä kaivettiin. Ja ymmärrätte, että jos kanavaa tehdään, niin aika syvään joudutaan kaivamaan. Ja se on melkoista hommaa, kun usein kallioiden läpi mennään. Et siellä ollaan itse väsätyillä niin kuin kottikärryillä. Kärryillä maata kuljetetaan. Sitä piti kaivaa kaiken kaikkiaan. Siis siellähän oli toki jokia ja se tulee sitten tuonne Laatokalle, jossa on niin kuin omat vesireitit, mutta 48 kilometriä piti kaivaa täysin uutta uomaa, ja se nousee jopa 100 metrin korkeudelle se reitti meren pinnasta, eli aika paljon jouduttiin käytännössä niin kuin tekemään näitä oikaisuja ja erilaisia sulkuja. Ja rakentajathan ei heillä ollut niin kuin käytännössä juurikaan kokemusta tämän tyyppistä työstä. Että siellä oli paljon porvareita ja kansanvihollisia. Toki näitä kollektivoituja maaseudulta niin kuin pakkotyöhön joutuneita, mutta heitä oli kyllä enemmän sitten muilla leireillä. Siellä he töitä tekevät. Lupaus oli, niin kuin siinä julisteessa sanottiin, että tuomiota lyhennetään, jos teet kovasti töitä. Ja totta vieköön sieltä noin melkein 13 000 vapautuikin niin kuin tekemänsä työn seurauksena. Ja lähes tulkoon 60 000 niin tuomio lyheni sen seurauksena, eli joutuvat sitten tekemään lyhemmän pätkän. Mutta sitten 25 000 vangeista kuoli niin kuin täällä leirityön seurauksena, että yksinkertaisesti, koska työolot oli niin karmeet. Hirveitä nälkää, puutetta kaikesta ja työtä jouduttiin tekemään niin kuin hyvin niin kuin epäinhimillisissä olosuhteissa. Mutta kanaali valmistui. Tässä näkyy, että kun ollaan viimeistä sulkua rakentamassa, eli kanaali on lähestulkoon jo valmis. Mutta vähän niin kuin sen, kun puhuttiin siitä Magnitogorskista, niin vähän samanlaisia ongelmia oli, että kanaalia kiirehdittiin propagandasyistä, piti saada niin kuin ekan 5-vuotissuunnitelman aikana valmiiksi. Seuraus oli se, että tämä kanaali jäi liian matalaksi. Se, että kaikki, jotka veneilee, niin tietää, että no, se on eri asia, että sä pääset moottoriveneellä tiettyihin paikkoihin, mutta heti jos sulla on purjevene, niin pitää olla hirveän tarkkana, missä mennään. Ja sitten jos puhutaan isoista laivoista, niin kanaalin täytyy olla syvä, että siinä pystyy kulkemaan. Tämä ei ollut riittävän syvä. Isot alukset ei pystynyt kulkemaan nyt sieltä, koska Bielomor-kanaalin ideahan oli se, että Jäämereltä päästäisiin Itämerelle. No, ne isot rahtilaivat ei pystynyt tätä nyt sitten kulkemaan. Valmista tuli, mutta ei se... Se ei käytännössä ajanut sitten sitä tarkoitustaan. Mutta otetaan vielä tavallaan, mä en halua hirveän syvälle mennä siihen politiikkaan, mutta koska tästä tuli niin keskeinen osa kuitenkin sitä Stalinin ajan järjestelmää ja arkea myös monille ihmisille, niin katsotaan vähän tarkemmin sitä, että mistä tässä kanaalissa lopulta oli kyse. Tässä on valokuva tämän Bielomor-kanaalin johtajista. Ne tykkäs ottaa aina usein itsestään näitä tämmöisiä kuvia ja ikuistaa sitten tämän johtoportaankin, niin täältäkin on muun muassa säilynyt. Ja tullaan käsitteeseen gulag, koska tämä oli osa, tämä Bielomor-kanaalin vankityömaa, niin osa gulag-järjestelmää. Gulag siis tarkoittaa käytännössä valtion leirijärjestelmän päähallintoa. Eli tämä lag on lageriam ja sitten siellä on tämä valtio, gasudarstvenie upravlenie lageriam, eli käytännössä tarkoittaa valtion leirijärjestelmää. Mutta nämä ei ole mitä tahansa leirejä, vaan käytännössä vankileirejä, jotka syntyy jo heti silloin sisällissodan alkuvuosina. 20-luvun mittaan nämä leirit kasvoivat jopa jo 100 000 vankiin, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä 30-luvun aikana tapahtuu. Kun tullaan sinne niin kuin toisen maailmansodan aattoon vuoteen 40 asti, niin vankileirijärjestelmä sisältää jo 1,5 miljoonaa vankia. Eli puhutaan todella huomattavista määristä vankileirijärjestelmän sisällä olevia vankeja. Näitä leirejä käytettiin töihin. Nämä oli käytännössä työleirejä, eli ei siis mitään tämmöisiä niin kuin vankiloita siinä suhteessa, että sinne vaan laitetaan ihmiset, vaan ideana oli nimenomaan pakkotyö. Ja näitä käytettiin semmoisiin töihin, joita kukaan ei halunnut tehdä, ja niitä sijoitettiin paikkoihin, joihin kukaan ei halunnut mennä. Ja ne kaikista pahimmaisimmat leirit oli nimenomaan pohjoisessa, Siperiassa, idässä ja pohjoissa, semmoisilla alueilla, joilla käytännössä ei ollut vielä minkäänlaista asutusta ja jotka oli todella vaikea kulkusia ja jonne oli vaikea päästä, mutta josta esimerkiksi löydettiin muun muassa kultaa, muita harvinaisia malmeja ja joita sitten haluttiin niin kuin käyttää Neuvostoliiton rakentamissa ja joita tarvittiin. Ja näitä varten sitten sijoitettiin näitä vankileirejä sinne äärimmäiseen pohjoiseen. Eli hirveän tärkeää on niin kuin ymmärtää se, että näissä niin kuin leirien tarkoitus ei ollut tappaa tai tuhota ihmisiä, vaan tarkoitus oli nimenomaan se, että niistä saadaan hyötyä ja ihmiset pistetään töihin. Ja toisaalta asutetaan semmoisia seutuja, jossa ei ihmisiä vielä asunut. Käytännössä näiden leirijärjestelmän kautta Stalinin kuolemaan mennessä niin ehtii kulkea noin 18 miljoonaa ihmistä. Eli todella valtava määrä. Nämä on hirveän vaikea arvioida, että ketkä kuolee, että kuinka paljon. Niin, meillä ei ole mitään semmoista niin kuin kauhean tarkkaa tietoa, mutta eri arvioiden mukaan noin 10% niistä ihmisistä kuoli. Mutta vielä huomattavasti suurempi joukko ihmisiä, jotka niin kuin vielä vapautui niiltä leireiltä, niin oli käytännössä menettänyt terveytensä ja kuoli hyvin nopeasti sen leiriltä vapautumisen jälkeen. Oli käytännössä kaikki hampaat mennyt, saattoi olla terveys täysin niin kuin rappeutunut, eikä enää pystynyt sopeutumaan yhteiskuntaan. Mutta siitäkin huolimatta, niin se tarkoitus ei ollut Gulagissa se, että ihmisiä tuhotaan. Nämä ei ollut natsien tuhoamisleirejä, vaan kyllä täällä niin kun oli se tavoite oli nimenomaan se, että niin kun se työpanos otetaan, mutta se otettiin vähän niin kuin voi sanoa, hinnalla millä hyvänsä. Et olot oli aivan surkeet. Ja monesti niin kun meillä on tiettyjä leirejä, siis täytyy muistaa, että jos sanotaan, että 10% leirin läpi kulkeneista kuoli, niin kaikki leirit ei ollut sijoitettu sinne äärimmäiseen pohjoiseen, mutta sitten siellä on niitä leirejä, joissa kuolleisuusprosentti oli helposti saatto ylittää jopa 50, että ne oli semmoisia niin tavallaan ihmiselle niin kuin vaikeita alueita, varsinkin tämmöisessä niin kuin vankileireistä, sieltä ei yksinkertaisesti valtaosa edes selviytynyt. Mutta se teki tästä OGPUsta, joka siis myöhemmin on tämä KGB, niin valtion turvallisuuspalvelusta niin huomattavan toimijan Neuvostoliitossa. Ja varsinkin sitten tokan maailmansodan jälkeen, koska nimenomaan OGPU ja tämä niin kuin leirijärjestelmä on se, että jossa kehitetään muun muassa se Neuvostoliiton atomipommi, joka on siis tietyllä tavalla, niin voi sanoa, että se joka sen rakentaa, niin on nimenomaan tämä valtion turvallisuuspalvelu. Ja sitten sen johtaja Lavrentti Beria oli aika merkittävä henkilö, varsinkin toisen maailmansodan jälkeisessä Neuvostoliitossa. Eli heillä oli tavallaan valtavat resurssit myös toteuttaa asioita, ja ei pelkästään niin kuin tämmöistä niin kuin osaamatonta vankityövoimaa, vaan muun muassa myös tämmöisiä ihan huipputiedemiehiä, jotka oli tavallaan, voi sanoa, niin kuin heidän omaisuuttaan, niin kuin, että tekivät käytännössä työpanoksensa heille. Tämän mä kävinkin jo, mä oon unohtanut näköjään tämän tänne väliin, mä hypin tuosta nopeeta ohi nämä, koska mun oli tarkoitus päästä tänne. Eli vielä viimeisenä asiana nyt tämä yhteiskunnan militarisoituminen, johonka tietyllä tavalla tultiin. Tietysti tämä vankileirijärjestelmäkin voi pitää tavallaan tämmöisen niin kuin militarisoitumisen piirteenä. Me katsottiin sieltä se, jossain niistä aiemmista luennoista oli se vappuparaati vuodelta 26, jossa oli semmoisia paljasjalkaisia mallityöläisiä marssi punaisella torilla. Tutumpia lienee nämä 30-luvun kuvat, joissa niin kuin on suoria rivejä ja mallikansalaisia, valtavat määrät ja mennään niin kuin hyvin hallitusti täällä erilaisissa paraateissa. Tässä on, en saanut vuotta kiinni, mutta 30-luvulla mennään ja mä uskaltaisin väittää, että alkupuolella, koska en näe tuolla Stalinin kuvaa, missä kyse siellä vieressä voi olla ja Leninin kuva on esillä, että Leninit väheni tyypillisesti 30-luvun loppua kohden ja tulivat korvatuiksi Stalinilla. Mutta tämä liittyy tietyllä tavalla myös tämmöiseen niin kuin yhteiskunnan niin kuin järjestäytymisen lisääntymiseen ja voisi jopa puhua militarisaatiosta. Neuvostoliittohan ei missään vaiheessa, siis Neuvostoliitto ei ollut sotilasdiktatuuri, eikä niin kuin sotilailla ikinä ollut Neuvostoliitossa sitä ylintä valtaa. Yleensäkään niin kuin puoluekoneiston huipulle niin sotilaat nousi hyvin harvoin, että puna-armeija ei... Puna-armeijan, niin kuin jos ajatellaan kenraaleita tai ylintäkään johtoa, niin ne ei ihan sinne niin kuin huipulle oikeastaan juuri koskaan päässyt. Meillä on hyvin harvoja poikkeuksia. Mutta puna-armeijasta tulee siitä huolimatta aivan keskeinen instituutio Neuvostoliitossa. Ja voi sanoa, että niin kuin puna-armeijan tarpeet menee oikeastaan sieltä 30-luvulta lähtien kaikkien muiden tarpeiden edelle. Armeija on se kaikista parhaiten resurssoitu yksikkö koko neuvostoyhteiskunnassa, ja asia pysyy näin aina sinne perestroikkaan asti 80-luvun lopulle. Puna-armeijasta tulee tuohon vuoteen 33 mennessä myös sen teollistamisen ydin, eli niin kuin tavallaan sotilastarpeet ja niin kuin aseiden kehittäminen otetaan ihan ykkösasiaksi. Ja tämä ei muutu myöskään toisen maailmansodan jälkeen. Että kylmän sodan aikana niin armeija on se neuvostoyhteiskunnan parhaiten resurssoitu organisaatio. No, ne, jotka niin kuin sotilashistoriaa tuntee, niin varmaan muistaa tämän, että Saksan kanssahan tehtiin salaista yhteistyötä niin kauan, kunnes Hitler nousi valtaan. Saksassa siellä oli ne tietyt oikeistopiirit, jotka Saksassa niin kuin pyrki kiertämään näitä Versailles-rauhan ehtoja, ja sitä kierrettiin sillä tavalla, että tehtiin, käytännössä koulutettiin joukkoja ja kehitettiin aseita Neuvostoliitossa yhdessä Neuvostoliiton kanssa. Ja muun muassa Saksa omaksui Neuvostoliitolta, eli asia menee niin päin, että Saksa kyllä kehittää, tekee laskuvarjojoukoista hirveän niin kuin, tavallaan sitä strategiaa kehittää ja käyttää niitä äärimmäisen taitavasti sitten tokan maailmansodan aikana. Syöksypommittajat on niin kuin tavallaan voi sanoa sitä niin kuin Saksan sotavoiman niin kuin, ja strategian tavallaan ihan ydintä, että miten salamasotaa käydään. Mutta nämä molemmat strategiat on asioita, jotka Saksa omaksuu Neuvostoliitosta. Ne on tavallaan sen yhteistyössä kehitettyjä asioita ja ne omaksutaan Neuvostoliiton niin kuin sieltä 20-luvun niin kuin kenraaleilta, jotka näitä strategioita on kehittänyt. Voi sanoa sitten, että Neuvostoliitto itse ei niitä osannut sitten hyödyntää eikä tuoda käytäntöä, että Saksa niin kuin tavallaan täydellisti ne. Ja samaan aikaan tavallaan, että jos Neuvostoliiton näkökulmasta nyt sitten katsotaan, niin miksi tätä tehtiin, kun ei ollut niitä liittolaisia, niin tietysti Saksan kanssa tehty yhteistyö olisi sikälikin tärkeä, ajateltiin, että se niin kuin Neuvostoliitto hyötyy siinä. Mutta samaan aikaan, tämä on jännä, kun meidän näkökulmasta me aina ajatellaan, että Neuvostoliitto on se uhka ja samaan niin kuin Puolassa ja Baltian maissa, että tavallaan niin kuin Neuvostoliitto nähtiin uhkana. Mutta itse asiassa Neuvostoliitto kokee, että nämä ympäröivät valtiot, niin Suomi kuin Saksa kuin Puola kuin Baltian maatkin ja Japani, täytyy muistaa, että Japani on kanssa semmoinen, jonka Neuvostoliitto näkee jatkuvana uhkana, niin on tavallaan se ihan aito pelko siitä, että nämä hyökkää Neuvostoliittoon. Ja tietyllä tavallahan nämä realisoituu sitten, kun toinen maailmansota syttyy, kun Suomi yhdessä Saksan kanssa ja hyökkää sitten lopulta Neuvostoliittoon, niin tavallaan tämä oli myös semmoinen osoitus Stalinille, että no, hän oli oikeassa siinä. Tätähän me koko ajan pelättiin ja näin lopulta tapahtui. Et Neuvostoliitolla on aito pelko siitä, että Neuvostoliittoon voidaan hyökätä ja että ympäröivät valtiot on vihamielisiä, niin kuin ne olikin Neuvostoliittoa kohtaan. Ja Stalinin aikana 30-luvun mittaan, niin tavallaan tämmöistä paraateista tulee niin kuin ihan tämmöisiä niin kuin koko yhteiskuntaa koskevia ilmiöitä. Ja tietyllä tavalla tämmöinen sotilaallinen järjestys tulee niin kuin hyvin laajaksi ideaaliksi ja sitä niin kuin, että sen täytyy omaksua kaikilla neuvostoyhteiskunnan osa-alueilla. Näitä varhaisia, siis myöhemminhän nämä niin kuin sotilasparaatit oli vielä paljon tyypillisempiä, mutta täällä on jo tämmöinen varhainen vuodelta 31 sotilasparaati, jotka sitten on niin kuin, tavallaan tätä perinnettä ylläpidetään Venäjällä tänäkin päivänä. Ja tässä on sitten, tämä kuva on aina minusta semmoinen, niin kuin, joita on tottunut näkemään ton vuoden osalta natsi-Saksasta. Eli kypäräpäisiä, niin kuin asein varustettuja miehiä suorissa riveissä. Mutta sitten kun katsotaan vähän tarkemmin, niin takana näkyy Stalinin kuvat ja iskulauseet. Siellä on sekä ranskaksi että englanniksi näitä tietysti osittain myös propagandatarkoituksiin, koska nämä levisi ulkomaille. Haluttiin osoittaa, että Neuvostoliitto on valmis, että jos joku hyökkää, niin Neuvostoliitto on valmis puolustautumaan ja valmis puolustamaan omia rajojaan. Otan vielä loppuun tähän. Katon vaan, että paljonko olen jo aikaa tässä käyttänyt, niin otan vielä tietyllä tavalla tähän loppuun tämmöisen, niin kuin mennään jo sinne niin kuin toiseen maailmansotaan. Mä en sen tarkemmin oikeastaan, en halua niin kuin toiseen maailmansotaan juuttua, mutta se tietyllä tavalla selittää sitten niitä toisen maailmansodan niin kuin jälkeistä myös, että miten Neuvostoliitossa suhtauduttiin moniin asioihin. Tässä on valokuva, jossa näkyy von Victoria ja Guderian, eli näitä Saksan sotilasjohtajia. Ja siellä ovat yhdessä Simeon Krivosheininin kanssa sotilasparaatissa. Siis Saksan ja Neuvostoliiton yhteinen sotilasparaati Brest-Litovskin kaupungissa syyskuun lopussa vuonna 1939. Siis siinä vaiheessa, kun Saksa oli hyökännyt 3 viikkoa aiemmin Puolaan ja sitten 2 viikkoa sen jälkeen Neuvostoliitto oli tunkeutunut Itä-Puolaan ja toteutettiin se elokuun lopussa tehty sopimus, jonka mukaan Suomi, Baltian maat ja sitten Itä-Puola kuuluu Neuvostoliiton etupiiriin ja Saksa saa hyökätä Puolaan rauhassa ilman, että Neuvostoliitto sekaantuu tähän asiaan. Mutta se, että miten niin kun, tämä on yksi niitä ihan keskeisiä kipupisteitä tänäkin päivänä Venäjälle ja on sitä koko neuvostoajan, eli Neuvostoliitossahan ei haluta myöntää sitä, että Neuvostoliitto oli osa syypää toisen maailmansodan syttymiseen ja siihen, että Hitler pääsi toimimaan niinkin vapaasti kuin pääsi. Ja täällä tavallaan nämä eriävät tulkinnat toisesta maailmansodasta niin on aika merkittäviä ja ne on vaikuttaa sen myös sen läpi koko kylmän sodan ajan. Mutta ne on myös näkyy tietysti Neuvostoliiton politiikkaan heijastuu sillä tavalla, että aika paljon Neuvostoliiton läntisiä alueita liitetään, että ne tavallaan mitkä on sitten kylmän sodan aikaista Neuvostoliittoa, niin nehän liitetään Neuvostoliittoon vasta toisen maailmansodan yhteydessä. Viro, Latvia, Liettua, Länsi-Ukrainan alueet on tietysti ehkä ne kaikista tärkeimmät. Ja sitten tietysti myös niin kuin alueita Suomesta, olkoonkin, että siellä väestö ei jää niille alueille, vaan evakuoidaan Suomeen. Se keskeinen ero tietysti on se, että Neuvostoliitossa ei puhuta toisesta maailmansodasta yleensä, vaan puhutaan suuresta isänmaallista sodasta. Eli käytännössä tämä nähdään Neuvostoliitossa selviytymistaisteluna ja sotana natsi-Saksaa vastaan. Se on toisaalta tämmöistä hävityksen ja niin kuin itsenäisyyden menetyksen aikaa tietyille alueille. Ja ne on se, että miten se nähdään Baltian maissa ja tänä päivänä Ukrainassa. Ja sitten tietysti Itä-Puola, joka liitetään osin Ukrainaan ja osin sitten Valko-Venäjään. Ja tavallaan niin kun se narratiivi keskittyy hyvin vahvasti nimenomaan nyt siihen Saksan hyökkäykseen. Ja siihen ei kuulu se, että esimerkiksi talvisota, joka meille on ihan ratkaisevan tärkeä niin kun kansallinen kokemus, Eikä siihen kuulu myöskään ne tavallaan ne Neuvostoliiton aiemmat toimet muutenkaan ennen sitä vuotta 1941. Et esimerkiksi Aasiassahan niin kuin voidaan sanoa, että toinen maailmansota alkaa jo paljon aiemmin, että se alkaa siellä 30-luvun alkupuolella Japanin laajentumisesta ja pikkuhiljaa niin kuin erityisesti Kiinan alueella. Mutta sitten myös Japanilla ja Neuvostoliitolla on näitä yhteenottoja 30-luvun mittaan. Mutta sitten se, niin kuin se Molotov-Ribbentrop-sopimushan lopulta niin kuin voi sanoa, että on se tekijä, joka niin kuin käynnistää toisen maailmansodan, että antaa tavallaan niin kuin Hitlerille sen no ei voi sanoa niin kuin vapaat kädet, mutta että estää, että niin kuin vapauttaa sen siitä, että ei tarvitse enää pelätä sitä Neuvostoliiton hyökkäystä osaltaan, vaan että voidaan niin kuin keskittyä siihen, että ottaa Puola haltuun nopeasti ja sitten keskittyä sinne läntiselle rintamalle. Ja tähän samaan pakettiinhan ne liittyy osaltaan sitten myöhemmin talvisotaan ja sitten Baltian maiden liittäminen Neuvostoliittoon. Ja tähän kuuluu myös sitten noi, etelässä niin alueiden ottaminen just Romanialta ja sitten osaltaan myös toki Tsekkoslovakia itäosia ja näin. Se, mitä lännessä pelättiin, niin se, että tämä tapahtuisi niin kuin oikeastaan kaikkialla Euroopassa. Mutta että se, että nyt jos puhutaan siitä niin kuin Neuvostoliiton ja neuvostoliittolaisten kokemuksesta, niin ongelmana oli se, että läpi koko 30-luvun Hitlerin Saksasta oli tehty Neuvostoliitossa se kaikista pahin vihollinen ja puhuttu natsi-Saksasta niin kuin äärimmäisen niin kuin negatiivisena ja tavallaan semmoisena niin kuin Neuvostoliiton ja maailmanlaajuisen kommunismin pahimpana vihollisena. Ja nyt yhtäkkiä niin kuin mediassa, neuvostomediassakin lakataan puhumasta Saksasta vihollisena. Puhutaan hyvin varovaisesti ja tämä oli niin kuin hämmens myös Neuvostoliitossa tosi paljon, että mitenkä nyt, että kun tähän asti Neuvostoliiton niin kuin suurin vihollinen on ollut natsi-Saksa, niin miten tämä nyt niin kuin pitäisi oikein tulkita ja että miten, mitä tässä niin kuin, että se, että jos te luette niin kuin neuvostoliittolaisia medialähteitä 39 niin kuin loppuvuodesta ja läpi koko 40-luvun, niin se on aika varovaista Saksan suhteen. Siinä on hirveän iso ero aiempaan. Et tietyllä tavalla niin tämä Saksan hyökkäys sitten kesällä 41 vasta sementoi ne liittolaisasetelmat ja tavallaan tullaan siihen asetelmaan, mikä meille on tuttu, että mitkä on nämä sodan osapuolet ja millä tavalla ne ovat niin kuin liitossa keskenään. Ja sitten se tietysti se sodan suuri kokemus ja hävitys niin kuin Neuvostoliiton sieltä siviilien näkökulmasta, niin on tietysti se, että isot osat läntisestä Neuvostoliitosta joutuu sotatoimien kohteeksi ja miehitetyiksi. Näitä tavallaan, tässä on kuvia Kiovasta, kun siellä Kiovaa pommitetaan saksalaisten toimesta. Ja sitten tietysti Leningrad on varmasti se kaikista kuuluisin. Kuuluisin esimerkki niin kuin kaupungista, joka joutuu kärsimään sodan aikana. Ja lopetetaan tähän sodan tuhoihin. Mä ihan nopeasti käyn vaan tämän läpi, koska tämä sitten selittää sitä niin kuin sodan jälkeistä arkea hirveän paljon. Et kaatuneiden sotilaiden määrä oli niin kuin yli 10 miljoonaa, siviilejä oli vielä enemmän, mutta näistäkin on eriäviä arvioita. Se, että mikä voidaan niin kuin väestön laskennallisesti sanoa, niin Neuvostoliiton väkiluku laski lähes 200 miljoonasta 170 miljoonaa, eli pudotus oli aika hurja. Et ne tuhot oli, niin kuin ihmisuhrien määrä oli aika valtava. Ja erityisesti alkukuukausina niin neuvostosotilaita kaatuu niin kuin valtavia määriä. Sitten siviileissä on tietysti mukana juutalaiset, joita asuu erityisen paljon niin kuin Neuvostoliiton länsiosissa, mutta juutalaisten ohella tähän on laskettu myös nälkään ja tauteihin kuolleita. Mutta sitten huomioarvosta on se, että kaikki ei ole, siis Neuvostoliitossahan toki tietysti kaikki laitettiin saksalaisten syyksi, että se oli niin kuin saksalaisten aikaansaannosta, mutta kaikki ei ole niin kuin Saksan miehittämillä alueilla nämä kuolleet, vaan kyllä nämä niin kuin, myös siellä niin kuin, niin kuin Neuvostoliiton hallussaan pitämillä alueilla myös oli paljon kuolleita. Ja esimerkiksi just leiripopulaatiot pieneni paljon, koska ruokaa ei yksinkertaisesti riittänyt näille vankileireille. Ja tavallaan voisi sanoa, että kun Neuvostoliittokin vaurastuu 30-luvulla, niin se vaurastuminen aika pitkälti hupeni sitten siihen sotaan ja jouduttiin tavallaan niin kuin käyttämään siihen ne resurssit. Et esimerkiksi teollisuustuotanto oli 20% pienempi ja muun muassa kaupunkien niin kuin taloista niin valtava määrä tuhoutui. Jopa 40% koko Neuvostoliiton asuinkapasiteetista oli jollain tavalla vaurioitunut tai tuhoutunut, mikä aiheutti sen, että sodan jälkeen Neuvostoliitossa oli noin 25 miljoonaa koditonta. Alkoi siis ihan valtava jälleenrakentamisen kausi ja siinä niin kuin päästään myös sit siihen, että miksi se priorisoitiin myöhemmin se asuinrakentaminen osaltaan, koska se tilanne sodan jälkeen oli niin vaikea Neuvostoliitossa. Mutta päätetään tämä osuus nyt tähän.